Jānovēlēju. Es zināju, par ko es gribu.
Nu, ļoti liels skaitlis. 16 lapeles un, godīgi sakot, tādas visi cilvēki. Nu, nav pazīstami. Nav tā kā uz ausi dzirdami. Ļoti maz. Jā. Tie, kur ir dzirdami, tam uzticības nav. Nu, diemžēl vēlēt var tikai pilsoni. Nu, mums, ka tā Latgales novads ir pārsvarā jau nepilsoņi. Jauniešiem, man liekas, tas nav vajadzīgs. Viņa netic nekam tagad.
Kādiem cilvēkiem būtu jābūt Eiroparlamentā?
Domājošajiem par Latvijas iedzīvotājiem. Ne tikai pa savu kabatu. Pa pensionāriem, kuri paliek vairāk un vairāk, bet strādājuši cilvēki mazāk un mazāk. Bet tā ir problēma Latvijas. Paģiebiet mūsu zilupīti. Darba vietas praktiski nav. Cilvēki braukt projām, paliek vieni pensionāri.
Vai jums bija grūti izvēlēties?
Nu, visvār informācijas maz bija. Kaut kā politiku godīgi neskatāmies gandrīz.
Bet uz vēlēšanām jūs atnācāt?
Jā, tā, nu, vienkārši pilsētā bija. Mēs diezgan tālu laukot dzīvojam.
Nu, sevišķi grūti nebija. Es jau tā iepriekš nolēmu, lai rūpējas par mūsu valsti, lai tur Eiropā domā par mums arī. Nu, es neteiktu, ka slikti viņi strādāja. Nu, tur jau bija šis tas, ne tas, kā saka.